galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado 24ka diseembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo barta v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socotiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dibadbaxyo ka dhacay magaalada jigjiga oo looga soo horjeeday gubistii masaajidada ku yaala gobolka amaxaarada ee etoobiya.
maanta waxaa magaalada jigjiga iyo gobollada deegaanka qaybo ka mid a waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaaraynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii hoosoosha ugu dambeeyey gobolka kuujaam oo ka tirsan deegaanka amaarada.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan bangiga dhexe ee soomaaliya oo amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha sarifka lacagaha qalaad ee forex.
waxay ku saabsan tahay warqaddu bangiyada lagula hadlayay, waxaa na soo gaadhay cabashooyin dad soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga, waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaah. marka dadkaasu waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan gobolka ayaad maqli doontaan. marka hore se kusoo dhawaada warkii dunida.
saraakiil ku sugan dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay weerartay saldhig ku yaala gobolka balkh ee waqooyiga waddankaas, halkaas oo ay sheegeen inay ku dhinteen ugu yaraan 7 askari ayna ku dhaawacmeen 6 kale. wasaaradda gaashaandhigga dalkaas ayaa sheegtay maanta inay wax ugu yeereen cadowga ay soo weerareen saldhigga ku yaala degmada dowlad cabaad, halkaas oo si wada jir ay u maamulaan ciidamada milatariga dalkaasi iyo hay-adda sirdoonka ee afghanistan. guddoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay maxamed yuusuf ayaa sheegay in taalibaan ay dileen 15 ka tirsan ciidamada dalka afghanistan. war qoraala uu soo saaray afhayeenka kooxdaasi taalibaan zabiihullah mujaahid ayaa waxa uu ku sheegay inay dileen 20 ka tirsan ciidamada ammaanka waddanka afghanistan, ayna qabteen 3 kale iyo saanado kale oo ciidan. ma jirto cid xaqiijin karaysa sheegashada kooxda taalibaan.
go-aanka maxkamad ku taala dalka sacuudiga ay beri ku yeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal suge maxamed bin salmaan inuu ku lug lahaa dilkii jamaal khashoqji ayaa la kulmay cambaarin caalami ah iyada oo lagu qeexay kabeen sheegid cadaaladeed balse helay taageerada maraykanka. shan qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil toogasho ah lagu xukumay oo loo xukumay dilkii wariye jamaal, halka 3 kale lagu riday xukuno xabsi ah oo marka la isku geeyay gaadhaya 24 sannadood. sarkaar ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa go-aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilkaasi. waxa aan ku cadaadinayaa daahfurnaan intan ka badan iyo inay qof walba la xisaabtamaan, ayuu yidhi sarkaarkaasi. hase yeeshee go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeceeyey turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo beri yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedaan maxamed bin salmaan. riyaad ayaa ku qeexday dilkii khashoqji inuu ahaa howlgal fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kaalina ku lahayn. hase ahaatee CIA da maraykanka iyo erigiga gaarka ah ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa si toosa ula xiriiray maxamed bin salmaan oo kala hadlay dilka eedeyntaas oo si darana ay boqortooyadu beenisay. agnes kalamad ayaa sidoo kale go-aanka maxkamadeynta ku qeexay mid aan u dhoweyn cadaalad uu helo khashoqji.
shiinaha ayaa martigeliyey shir 3 geesood ah oo uu la yeelanayo kuuriyada koonfureed iyo jabaan, kaasoo looga hadlayo sida afkaar mid ah looga soo wada saari lahaa ka hortagga dabeecadaha gandarada ku salaysan ee sii kordhaysa ee ka dhanka kuuriyada waqooyi. ra-iisul wasaare ling ee dalkaasi shiinaha ayaa waxa uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon jang in iyo ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe magaalada koonfur galbeed ku taala ee shangdu. maalmo oon ka hor intaan la gaarin fasaxa ciidda masiixiga ee krismaska, markaas oo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ku hanjabay inuu hadiyad krismaska uu soo dhiibi doono haddii Mareykanku uusan aqbalin dalabaadka Kuuriyada Waqooyi. Kim Jong Un ayaa ka dalbanaya Mareykanka inuu ballanqaad cusub uu ka helo ka hor sanadkan dhammaadkiisa, taas oo beddelkeedana ay dib u bilaabi doonaan wadahadalladii nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. Dibadbaxyo ayaa ka dhacay magaalada jigjiga ee ismaamulka Soomaalida, kuwaasi oo looga soo horjeeday gubistii masaajidada ku yaalay magaalada Amoote ee gobolka Amxaarada. Haddaba sida ay wax u dhaceen ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Xabiib Xaaji Muxamed Yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ismaamulka Soomaalida.
bismillaahi raxmaan raxiim. maanta waxaa magaalada jigjiga iyo gobollo deegaan qaybo ka mid a waxaa ka dhacay banaanbaxyo lagu cambaaraynayo masaajidadii lagu gubay maalmihii qoorka cushe ugu dambeeyey gobolka Goojaam oo ka tirsan deegaanka Axmaarada. Marka banaanbaxaasi si nabadgelya ayay dadku isugu soo baxeen, waxayna ku muujinayaan shucuurtooda inay marayna raalli ka ahayn in macbudyada dadka islaamka ay leeyihiin lagu gubayo dowlad deegaanada federaal ka tirsan Ethiopia. dad aada u tira badan baa isu soo baxay si ballaaran oo nabadgelyaana dhammaan jiga iyo gobolladaba uga dhacay. daqiiqadihii ugu dambeeyey markii banaanbixii uu soo dhammaadayba waxaa jiray dhalinyaro yaryar oo fikir ahaan hadda ka hora la khalday istiila fikir ahaamisana dhalinyaradaasa waxay sameeyeen inay kaylo iyo buuq iyo ay sameeyaan kadibna ciidanka gaarka oo ilaalinaya wadooyinka si uu u dhammaado maxaan ku yiraa markuu dhammaaday banaanbaxa ayaa waxay bilaabay inay dhagax tuuraan ilaa waxaa wacan noqday ciidan ku dhow fudumeeyo. kadib markii dambe waxay qaar dhalinyaradii kamid ayaa waxay isku dayeen inay ciidanka xitaa inay gacanta ula tagaan ama qoryaha ay ka qaataan. kadibna waxaa dhintay hal ruux, hal kalena waa dhaawac. ciidanlaa fudumeeyihiina ayaguna waa dhaawac oo waxaa la geeyey hospitaalka Karamara. marka xogta ilaa haddaan hayn ay taas weeyaan Haaruun.
waa garta ciidanku ma waxay ku dhaawacmeen dhagaxaan mise hub kale maxaan ku yidhahdaa tooriyo mise waxay qaab kale u dhaawacmeen?
ma dhagaxaan lagu tuuray oo ciidanku dhaawacmeen bahay.
waa garta qofka rayidkaa dhintayna isna maxaa u sabab ahaa inuu dhinto? ma rasaastaa ku dhacday mise wax kale?
xogtaanbahay waxayna rasaastaa ku dhacday.
waa gartay
baaritaana kulley hadda waa preliminary report as weyaan wixii report ee xogee dhammaystiranna markaan helo waan dila wadaagi doonaa hadii ilaahay yiraahdo.
waa gartay banaanbax horey loo qorsheeyey oo amar loo qaatay oo maamulku ka warqabay miyuu ahaa?
banaanbaxa siisada aqooyada soo abaabulay waxaana abaabulka iska lahaa majliska sare ee islaamka ee deegaanka Soomaalida.
waa gartay guud ahaan marka sidee buu ku dhammaaday banaanbixii?
waxaan oran karaa si guul ku dhammaaday marka laga reebo arrintan shaqaaqada ahayd dhimashada iyo dhaawaca marka laga reebo oo runtii nasiib darro ah inteeda leego maanta ayna ahan in banaanbax si nabadgelya loogu talagalay inay dad aman iga dhintaan ama inay iga dhaawacmaan. dadkii ehelka ahaa inta dhaawacaana ilaahay uga bariyiyo inuu loo bogsiiyo, inta dhimatayna ilaahay ugu naxariisto. haddana waxaa oran karaa intaa marka laga uu aan ka soo gudbo si nabadgelya ayuu ku dhammaaday waa la oran karaa.
hadalkaasina waxa uu u dambeeyey wasiirka warfaafinta iyo arrimaha dowladda ismaamulka Soomaalida Xabiib Xaaji Muxamed Yuusuf, waxa uu warramayey Haaruun Macruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa amray in la xiro xisaabaadka shirkadaha ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee dhowaanahan kusoo kordhay Muqdisho. saare cabdixamed ayaa arrimahani ka wareystay guddoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo ku sugan dalka imaaraadka carabta.
waxay ku saabsantahay warqadu bangiyada lagula hadlayay waxaana soo gaadhay cabashooyin dad soomaaliyeed shacabi ka cabanayaan shirkado ka ganacsada sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga waxaan loo yaqaan currency trading afka ingiriisiga lagu yidhaahdo marka dadkaas waxay leeyihiin waa dad inta faa'iidooyin loo ballan qaaday dabeetana khasaare ka soo gaadhay dhowr cabasho caynkaasa baa noo yimi annagu ma naqaan dadkan ka ganacsada lacagaha qalaad waayo dad ma aha dee shati ama license ka haysta bankiga dhexe ogolaansho ka haysta bankiga dhexe ma jiro bankiga dhexe cid uu siiyey shati ay kaga ganacsan karaan waxaan loo yaqaan currency trading ama lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga laga ganacsado marka cid kastay yihiinba waa dad uun dee qaab kayru sharciga ku shaqaysanaya dabeed si xilka naga saaran inaan cidi inaan dadka soomaaliyeed xoolahoodu ku lumin dad aan sifo sharci u haysanin ganacsiga caynkaasa ayaa tallaabadan ka dambeysay in bangiyada loo sheego in ay shirkadaha caynkaasa aanay u adeegin shirkadaha laga hadlaya ama dadka laga hadlaya waxa weeye dad aan liisan ka haysan bankiga dhexe oo dad kale kaga qaadanaya kaga ururinaya lacago inay u adeegayaan faa'iidana uga samaynayaan waad fahantaan umaleyna
waa garta marka shirkadahaasi magacyadooda ma nala wadaagi kartaan ama tira ahaan intaad ka warqabtiin hadda ama waxaad ka ogtiin intaasi ka dheeri ah
wallaahi ma naqaan tiradooda ma naqaan xitaa magacyadooda ma naqaan runta haddaan kuu sheego waayo wax xidhiidha lama lihin de dad gana license naga bankiga dhexe ka haysto maaha ama xidhiidh la leenahay qaanuuniya waa uun cabashada un baana soo gaadhay dadka soomaaliyeedna marka inaan uga digno ayaa dee waajibkaygu ahaa dabeedna maamulka guud ee bankiga ayaa qaraar ka soo saaray inay bangiyadana uga digaan dadka shacabkaana loo sheego inaan dadkaa faa'iida u ballan qaadaya aanay marka hore ka haysan shati bankiga marka labaadna guud ahaan inay halis badan leedahay in laga ganacsado lacagaha qalaad waxay u baahan tahay aqoon gaara iyo dad maarayn yaqaan halista ku jirta kadibna sharci u leh inay ka shaqaystaan wax ma aha qofka la odhan karo ilaa ilaa faa'iidaad helaysa ee lacag keen
waayo waxaa jirta suuqyada caalamiga ah dowladaha ka jira maraykanka yurub meelo badan oo kamida kenyada xataa hadda dariska la ah soomaaliya way jiraan dad ayaa lacaga gashto shirkadahan lacagaha kala xaxawila ama kala sarifo kadibna faa'iidooyin ayaa lagu helaa waayadii ugu dambeysa way soo badanayeen dad badan lacagahooday geliyeen marka haddii khatartan hadda aad aragteen maxaad horey ugu arki weyseen oo xataa inta aysan badanin loo qaban waaye hadda ilan dhaqaalo badan ayaa la geliyey
waxaanu ka hadlaynaa ma aha dad lacag iyagu leeyihiin ku ganacsanaya qofka soomaaliga ahi waa u xor inuu lacag uleeya ku ganacsado xataa shati uma baahnid haddii aad adigu lacagtaada ku ganacsanayso oo aadan cid kale involve garaynayn haddii aad lacagtaada sarifayso suuq ka sarifanayso waa arrin adiga ku gaara haddii aad lacag dad kale sarifayso oo weliba faa'iido u ballan qaadayso dad aan aqoon u lahayn ganacsigan caynkana oo heshiis sharciyeysan aad la gashan jirin oo shati aad u haysataa jirin oo suuqaad ka ganacsanaysa lacagta ka qaadaysa yahay suuqii dee bankiga dhexe mas-uulka ka ahaa hab maaliyadeedkiisa halis baa ku jirta badan marka laga reebo in qofku dee si kayralcaqli kayral sharciga ku shaqeeyey haddana inuu dadka hantidooda u ballan qaado waxbaa la helayaa faa'iido baad ka helaysaa lacagtaada keen waajibaadka nasaaran bay ka mid tahay inaan ka digno laakiin kama hadlayno xawaaladaha iyo shirkadaha kale ee aad sheegtay oo hanti iyagu leeyihiin sarifta ama marba lacagta qaabkay u baahan yihiin u bedesho maaha
waata waxaa jirta in shirkadaha iyaguna lacagaha qalaad ama isu kala dira ama gudahooda ku shaqaysta qaarkood waayadan lagu xaglinaya xataa inay ka dambeeyeen buuqa lagu furayo shirkadahan ganacsi amaba hadda xarumahan la furayo ganacsiga ee lacagaha lagu kala iibsanayo soomaaliya gaar ahaan muqdisho marka ma la dhihi karaa adinka laftirkiina ganacsiga iyo tartanka u dhexeeya waad ka madax banaantihiin
ha bankiga dhexe cidna gaara lama jiro ama dhinac ma siiyo ganacsatada madaxdhexaad buu yahay laakiin shirkadaha aad ka hadlaysa haddii shirkadaha ganacsi aad ka hadlaysa ama baananka ama xawaaladaha lisen bay u haystaanba, adeegyada ay bixiyaan iyo shaqooyinkooda oo dhan lisen bay u haystaan. Waa dad ka sharciyeysan bankiga dhexe, laakiin waxaynu ka hadlaynaa halkan waa dad aan wax sharciya lahayn baynu ka hadlaynaa.
Ha, laakiin ayaga iskula jiraan tartan ganacsiyo, xaggaasi ma laga yaaba idinka qudhiina inay culays idinka soo saareen ama ay yiraahdeen waa inaad la hadashaan amad ka xirtaan wax la mida?
Maya maya, waxba kama jiraan. Cid nagala soo xidhiidhay bangiyada ama xawaaladaha gaarka loo leeyahay lisenka bankiga ka dhexaysa oo arintan nagala hadashay ma jirto. Dad shacab oo soomaaliyeed oo xoolahoodi khasaare ku gaadhay ayaa qaarkood nala soo xidhiideen, laakiin ma jiraan shirkado kaleo nala soo xidhi.
Gudoomiyaha bankiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramay Zaara Cabdiaxmed.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da oo Washington idinka imanaysa. dowladda Kenya ayaa sarkaal cusub magacowday amniga gobolka waqooyi bari ee Soomaalida oo ay Al-Shabaab weeraro ka geystaan. sarkaalkan ayaa waxa uu ka tirsanaan jiray sirdoonka qaranka Kenya. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta noo soo diray.
Mr Nicodemus Musyoka Indalana oo ka mid ahaa saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka ayaa loo magacaabay inuu noqdo guddoomiyaha gobolka waqooyi bari ee waddanka Kenya. Indalana oo ahaa sihayaha agaasimaha nabadsugidda xuduudaha waddanka Kenya waxa uu xilka kala wareegi doonaa Maxamed Birig oo haatan looga yeeray xarunta Harambee House. Indalana oo ka mid ahaa saraakiisha sirdoonka qaranka waddanka Kenya kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray howlgallada nabad sugidda waddanka ee xuduudaha ayaa madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku daray liiska dhowr sarkaal oo sarsare oo hay-adaha sirdoonka ka tirsan oo meelo muhiima looga dhiibay qaranka waddanka Kenya. gobolka waqooyi bari ee North Eastern ayaa la sheegayaa in uu qabay caqabado waaweyn oo xagga nabadgelyada ku saabsan ilaa iyo intii ciidanka xoogga waddanka Kenya ee KDF ay ku biireen ciidamada la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada maleeshiyada Al-Shabaab sanadkii 2011 gudaha waddanka Soomaaliya. wargeyska The Standard oo soo xiganayay warbixinta ayaa waxaa intaas ay ku daraysaa in sanadkii 2015 heshiis lagu gaaray in loo magacaabo madaxda guddoomiyaasha gobollada iyo taliyaasha ciidamada booliiska ee waddanka Kenya qaybo ka mid a waddanka Kenya ee nabadgelya daradu ay ka jirto. weeraradii ugu dambeeyey gobolka waqooyi bari 27 ka hor ka dhacay ayaa lagu bartilmaamay basas ay la socdeen dadka aan maxalliga ahayn ama aan deegaanada gobolka waqooyi bari ka soo jeedin ee ka shaqaysta gobolkaasi. bishii Oktoobar 11 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa la sheegayaa in gobolka waqooyi bari ay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab qaraxyo la beegsadeen. warbixin sirdoonka waddanka Kenya ka soo baxday ayaa la sheegayaa in deegaanka Wajeer la sheegay iyagana inay weeraro kale ay ka dhaceen, iyadoo maleeshiyaad qabaa'il ah la sheegay in ay dadka lacaga ka qaadaan isla markaana ay ula baxsadaan gudaha dalka Soomaaliya ee dariska la dalka Kenya. warbixintu waxaa intaas ay ku daraysaa in dadka la tuhunsan yahay ay bartilmaameed ka dhiganayeen dad la sheegay inay ka soo jeedaan ganacsatada, gaar ahaan dadka basaska leh iyo kuwa xoolo dhaqatada ah oo inta badan noqday dadka dhibanayaasha u ah weerarada ka dhacaya gobolka waqooyi bari. Siise Wareere, V O A, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
magaalada Mombasa ee dalka Kenya waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ay sida aadka ahi u degaan Soomaalida ku nool waddankaas. ururka dhalinyarada ee qaybta ka ah Soomaalida ayaa ku dadaala sidii ay dhalinyarada uga wacyigelin lahaayeen fikradaha qaldan ee sida mukhaadaraadka, buracbadeedka iyo xagjirnimada. Axmed Xuseen Qanyare oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Mombaasa ayaa arrimahan ay wadaan waxa uga warramay wariyaha V O A Khadar Maxamuud Xareed.
Annaga waxaan nahay dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Mombaasa oo Somali community ka tirsan, oo muddo aad u fog sannado badan ilaa iyo 10 sano dhisan oo isku xiran oo dhalinyarada xiliyada holidayga uu jiro ama yacni iskuulaadka ay xiran yihiin aan sportiska ayaan u abaabulnaa liigag baan u furnaa, hadiyadaan ku siinaa dhalinyarada sportskan ku wacyigelinaa. Waxaan ka wacyigelinaa inaysan la qabsanin ama aysan ka mid naqanin dadka isticmaala dragska, inaysan yacni ka qayb gelin wax kasta oo dhibaato keenin sida gangiska, inaysan ku biirin dadkan gixisada iyo fikradda qaldan aaminsan. Waxaasoo dhan aan ka wacyigelinaa, waxaan u sheegnaa inay wax bartaan, shaqaystaan, maaragtay ku xirnaada masaajidada wax bartaan, cilmiga bartaan, maaragtay ay noqdaan dad waxtar leh, aysan noqonin dad dhibaato keena.
Marka ilaa goormaad soo wadeen hawshan, Axmed?
Muddaad fara badan, sanado fara badan, yacni laga soo bilaabo 2008 wixii kasii dambeeyay dhan ilaa hadda, dad dhalinyaro sports isku xiran baynu nahay oo maaragtay ku xiran guddiga Somali community oo maaragtay isku xiran oo haddee ka shaqeeya nabadgelyada iyo maaragtay sportiska iyo wanaagga iyo ka shaqeeya oo ka hortaga waxyaabo kasta oo dhibaata. Marka dhalinyaradeena ma u badna dhalinyaraade drugs isticmaala, dhalinyaro oo waxyaabo xun yacni iyo argixisa iyo waxas ku biirana ma jiraanba. Marka sidoo baanba waa dad dhisan oo wax barta oo maaragtay shaqaysta, sidaasaana mar walba ku wacyigelinaa.
Marka ma jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Mombasa toos u hoos tagtaan oo barnaamijkan iyaga idinka caawiya, mise dhalinyarada ayaa si gaara isku abaabulay hawshan bilowday?
Runaantii jaaliyada Soomaaliyeed ee Mombasa way isku xiran tahay dhammaantood, waana oo ku xirannahay jaaliyada Soomaaliyeed. Ganacsatadeena waxayna kulli mar walba waxaan u baahano koobka iyo maaragtay dhararka iyo sportiska iyo maaragtay iyaga naga caawiyo. Sometimes dadkan yani ku jira siyaasadda waana caawiyaan markaan u tagno oo maaragtay ugu baahano agabka sportiska.
Marka Kenya oo kale, marka laga hadlayo dhalinyarada Kenyaanka guud ahaan, waxaa aad loola dagaalamaa arrimaha burcadnimada, fikirka xagjirka ah ee kooxaha argagixisada. Dhalinyarada Soomaalida ee Mombasa ka waran iyaga xaalkooda?
Dhalinyarada Mombasa dhalinyaro oo maaragtay isku tiirsan weeyaan oo maaragtay iska warqaba oon wax dhibaatana aan geysanin, lagana warhayo wadankan dowladda ka jirto dulbo dhaqdhaqaaqaysa oo lala socda. Marka dad weligood waxaas ka qayb gala ma aha, mana u aha diyaar inay ka qayb galaan dhibaatay argagixisi oo arrimo xagjir. Waana ka wacyigelinaa oo akhligooda way leeyihiin, masaajidada ugu wacyigelinaa, sportiska ugu wacyigelinaa, meel walba ugu wacyigelinaa inay noqdaan dhalinyaro nabadda ka qayb qaato dhismaha waddankan aan ku noolnahay, quruxdiisa iyo wanaagiisa inay ka taliyaan.
Yaa gacan idinka siiya barnaamijkan wacyigelinta aad wadaan?
Runaantii sidaan kugu sheegaba, annaga waxaan nahay Somali community, isku xiran baan nahay. Waxyaabaha hadda aan u baahannahay oo gaara oo maba jiraan baan ka ahayn agabkaas sportiska iyo maaragtay kubadaha iyo koobabka iyo kuwaasna jaaliyadeeni iyo maaragtay ganacsatadeeni iyo wixiina anaga isku filan, dad oo gaara waxna siiyo ma jiro. Dee dhalinyarada mar walbana waxaan u sameynaa tournament, yani football tournament badanaa u sameynaa. Waana baanayaashana ugu qornaa inaan ka wacyigelinno drugska iyo violence, any kind of violence, inaan ka wacyigelinno ay wax bartaan, ay sportiska ciyaaraan. Sidaas ay waxbarashada iyo sportska isku mashquulsan yihiinba.
Maamulka gobolka ama ismaamulka iyo kan magaalada iyo mas-uuliyiinta xiriir inta legaal leedihiin?
Si fiican xiriir badanaa leenahay oo isnaqaanaa, badanaas la soo shaqeynaya waqtiga aan ugu baahano maaragtay agabkan kuu soo sheegay sportiska. Dhowr mar bay naga caawiyeen sida governorka, sida maaragtay constituency-gan hadda aan joogno mufida constituency haysto. Markaan ugu tagno markuu qaybinaya dhalinyarada kale sida qoomiyada kale ku noolba uu caawiyo, annagana qaybteen wuuna caawiya, waa ka qaadanaa maaragtay qalabkaas sportiga.
Muxuu yahay marka ujeedkiinu, Axmed, ujeedka aad wacyigelintan u sameynaysaan maxay tahay?
Ujeedkan u sameynayno waxa weeyaan in dhalinyarada ay naqdaan dad ku waxtar leh oona naqanin kuwa dhibaato geysta. ujeedkeena saswaye si ay wax u bartaan sida sportiska yani waqtigooda uu qaataan martay u shaqeystaan sida dad wax tar leh ay noqdaan oo ilna dad wax tar leh oo laga faa'iideysto inay noqdaan dad dhibaato geysan in xalin
wa hagaag wariyaha fiya weeda khadar maxamed maxamed xareed ayaa waxa uu wareystay axmed xuseen qanyare oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Mombasa oo dhalinyarada halkaasi ka wacyi geliya xajirka iyo waxyaabaha maanka dooriya halkaan naga socotaana waa laanta Soomaaliga ee fiya weeda dhinacii heesaha hadii aynu eegno waa maxamed abike iyo heestii jahorad
Rabay ka chesiyo papa ke kuchoksiye chamashadu parariyo wahta janno kale kucha ela do chael ani guna chale ada Ista diga chirta vai inda hai guchriya diga dar chika na qof chalani masahde ani guna chale ada ista diga chirta vai hay gujriya diga dar chikan qof chalani masah de
Hortida, cheer xaygi kuma tago jee xaygi midigay midigay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gur. Waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan warbixinoga imaanaysa toronto, iyo sidoo kale dooda gaabneyd iyo qodobad kale oo muray maraykanku uu ka mid yahay. hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa caalamka. saraakiil ku sugan dalka afghanistan ayaa sheegay in kooxda taalibaan ay weerartay saldhig ku yaalla gobolka balkh ee waqooyiga waddankaasi, halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 7 askari ayna ku dhaawaceen 6 kale. wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa sheegtay in maanta waxay ugu yeereen cadowgu ay soo weerareen saldhig ku yaalla degmada dowlad cabaad, halkaas oo ay si wada jira u maamulaan ciidamada ammaanka dalkaasi iyo hay-adda sirdoonka. guddoomiyaha degmadaasi weerarku ka dhacay maxamed yuusuf ayaa sheegay in taalibaan ay dileen ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada waddanka afghanistan. warqoraale uu soo saray afhayeenka kooxdaasi zabiixullah mujaahid ayuu ku sheegay inay dileen 20 ka tirsan ciidamada ammaanka dalka afghanistan, ayna qabteen 3 kale iyo sanado kale oo ciidan. ma jirto cid xaqiijin karaysa sheegashada kooxda taalibaan.
go-aanka maxkamad ku taala dalka sacuudiga ay uga bari yeeshay kaaliye sare oo ku dhow dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan inuu ku lug lahaa dilkii jamaal khashoqji ayaa la kulmay cambaarin caalami ah, iyadoo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed, balse taageera uu ka helay ee Mareykanka uu taageeray aan idhaahdee. 5 qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintiidii loogu xukumay dilkii wariye Jamaal Khashoqji, halkaa 3 kalena lagu riday xukumo xabsi ah oo mar kale isku geeyay gaadhaya 24 sannadood. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa go-aanka ku qeexay tallaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyey dilka. waxa aanu ku cadaadinaynaa daahfurnaan intan ka badan iyo inay qof walba la xisaabtami karaan, ayuu yidhi sarkaalku. hase yeeshee, go-aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeciyay Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo bari yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo uu ula jeedo maxamed bin salmaan.
shiinaha ayaa martigeliyey shir 3 geesood ah oo uu la yeelanayo kureyda koonfureed iyo jabaan, kaasoo looga hadlayo sidii afkaar mid ah looga soo wada saari lahaa ka hortagga dabeecadaha gardarada ku salaysan ee sii kordhaysa ee kuuriyada waqooyi. ra-iisul wasaare Ling ayaa ku dhawaaqay madaxweynaha ayaa waxa uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe magaalada koonfur galbeed ku taala Chengdu maalmo warka hor inta aan la gaarin fasaxa ciidda masiixiga ee Krismaska, markaas uu hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ku hanjabay inuu hadiyad Krismaska uu soo dhiibi doono. Kim Jong-un ayaa waxa uu dalbanayaa, isagoo Mareykanka ka dalbanaya, inuu ballanqaad cusub uu ka helo ka hor sanadkan dhammaadkiisa, taas beddelkeedana dib loo bilaabi doono wadahadalada nukleerka ee kuuriyada waqooyi.
waa hagaag kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale idaacadda v o a oo washington idinka imanaysa laanteeda af soomaaliga ayaa dhegeysanaysaan. iminkana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka maxamed cabdi sandheere ayaa isku soo dubariday oo inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii toddobaadkan saxeixay xeer cunaqabatayn saaraya shirkada la doonaya inay dhisaan dhuumo saliidda ka keena dalka Ruushka islamarkaasna geeya dalka Jarmalka. intaynaan haddaba u gelin cunaqabataynta Mareykanka iyo waxa ujeedadeedu ay tahay, bal aynu horta eegno xiriirka dalka Ruushka iyo kuwa reer Yurub oo aanay siyaasadoodu isku wanaagsanayn. waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga batroolka kana howlgala mid ka mid a shirkadaha tamarta ee fadhigeedu yahay magaalada Houston, gobolka Texas ee dalka Mareykanka.
Waa mahadsan tahay sandheere. xiriirka Ruushka iyo wadamada Yurub ee dhanka gaaska waa mid soo jirayna oo xataa dabada la geli karo xilligii Soviet Union-ka. sababaha ugu waaweyn waxay tahay baahida wadamada Yurub ugu horeeyaan Jarmalka ay u qabaan gaas, oo ah marka koowaad dhowaanshaha, marka labaad oo ah qiimaha, qiimo jaban isagoo u dhow sidaa la socoto gaaska waa ama compressible, wax maraakiibta shidaalka iyo qaadi karaan ma aha. inta badan waxa ugu wanaagsan oo loo dhoofin karaa pipeline. marka iyadoo ay jirto iskahorimaad xagga siyaasadda, weligeed arintan lama taabtaanay ahayd cunaqabateyn markii UN-ka iyo Mareykanka reer galbeedka ay saaraan wadamada Yurub waa kala xilaxan jireen sababtoo ah noloshooda ku xiran winterkoo dheer marka mar walba waxay u baahan yihiin meel ay ka raadsadaan gaaska natural gaaska ruushkan wuxuu ahaa suuqa ugu weyn ee ka helaan ilaa haddana ay ka helaan gaaska Yurub inta badan 40% ruushku ayuu uga yimaadaa sida la filayana in la sii kordhiyo maadaama hadda ay socoto projectiga Nord Stream 2 taasoo laga dhisaayo la marinaayo badda Baltiga Ukraine iyo Poland kaasoo dhararkiisa lagu qiyaasay bypass 200 mayl marka weligii waa jir xiriirka waana jiri doonaa mid si fudud macnaha ku dhamaanaya ma sababtoo ah baahi ay jirto ruushkana dhaqaaliisa ku xiran inuu ka faa'iido tamarta shidaalka gaaska iyo oilka iyagana baahi ay jiraan waa isku qasbayeen labadaba
sida Dr. Axmed sheegay xiriirka ruushka iyo Yurub ee dhinaca tamarta muddo dheer ayuu soo jiray dhuumaha hadda la dhisayaana waa kuwo lagu sii kordhinayo gaaskii hore Yurub u tagi jiray haddaba waa maxay ujeedada Mareykanku cunaqabateynta u saarayo shirkadaha mashruucan ku lugta leh waa kan Professor Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal waad mahadsan tahay madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu sameeyay xeer ay meel mariyaan Kongareska oo cunaqabateyn kusoo rogeeya cid walba oo ama qof ama shirkad ah oo ka qayb qaata dhismaha dhuumo lasoo marinayo dalka Ruushka ee badda Baltiga hoosteeda oo Ruushka kasoo baxaya oo ilaa Jarmalka keenaya gaaska shirkadihii ka qayb qaadanaya dhammaantood ayaa cunaqabateyn lagu soo rogay arrintaas iyadaa marka waa arrin runtii muran badan uu kasoo saarnaa in muddo ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hadlay oo sheegay in Ruushku ku dhageeyo oo uu la haysto ka dhiganayo dowladda Jarmalka maadaama shidaalkii iyo gaaskii ay u baahnayd oo dhan ay dhuumaha soo marayaan arrintan waxaa kaloo aada maaragtay uga hadlayaa inay danihii Mareykanka ahaa ee Mareykanku dalalka dhoofiya shidaalku ka mid yahay oo dalka afraad ee ugu badan in danihii Mareykanka gaaska dhoofintiisa ay ka hor imaanaysa ayuu sheegay iyadana
sidee ayaa haddaba dalalka reer Yurub ay tallaabadan u arkaan
runtii arrintan murankeedu ilaa iyo muddo ayuu Yurub kasoo dhex socday oo ilaa waxay gaareen in baarlamaanka Yurub uu ka doodo oo ay damceen mar inay joojiyaan arrinta guri ahaanba dalal baa hor istaagay sida Denmark Faransiisku marbu taageerada kala noqday laakiin waxaa lagu heshiiyey in laga maamulo arrintan dalka Jarmalka oo dowladda Jarmalka ayaa aada u danaynaysay cunaqabateyntan hadda lasoo rogay marka Yurub ayadoo isku dhan oo midowga Yurub u hadlayana waxay tiray arrintani waa faragelin oo Mareykanku ku sameynaya arrimaha gudaha Yurub oo shirkado Yurubiyaan ah oo dano dhaqaale ka shaqeynaya oo cidna wax u dhimin cunaqabateyn la saaro arrin gardara ayay ku sheegeen dhanka kale Jarmalku waxay ku sheegeen faragelin arrimihiisa gudaha iyo inuu u madax bannaan yahay inuu go'aamadiisa dhaqaale gaaro in la sameeyo Mareykanka ku dhaqaaqay marka waxaa socda wadahadallo iyo runtii qaabkii hawshan loo wadi lahaa dhibaatooyin xagga shaqada ahna way bilowdeen oo shirkad Swiss ah oo Onsis la yiraahdo oo hawsha digidda tubooyinka ay qayb ka ahayd ayaa ka noqotay hawshii maadaama cunaqabateynta ay saameyn ku yeelanay
dalka Ukraine oo isagu ah halka laga sii daayo gaaska ka imanaya Ruushka ee Yurubta kala gaadhaya ayaa mashruucan cusub ee hadda socda ka walwalsan maadaama la doonayo in dhuumuhu ay si toos ah uga yimaadaan Ruushka dalka Jarmalkana u galaan Dr. Axmed Cali Yuusuf ayaa si qaba in Ukraine aan si fudud looga maarmi doonin
way qasaareysaa sababta commission fara badan ay u jira wax walba meesha maraya marka la qiimeeyo inta cubic tan ay yihiin wax walba waxba u saaran haddii taa lagu guuleysto in laga leesho khasaaro badan waxay ku wanaagsan dhaqaale fara badan laakiin Ukraine dan uma aha Ruushkana dan uma aha Jarmalkana dan uma aha in Ukraine laga weeciyo sababta wixii cunaa isku xiran dhawaanshaha marka la fiirsho iyo aqoonta dhulka iyo meelaha la soo marnaayo oo muddo badan meesha la marin jiray marka umaleyn maayo in wax badan iska bedeli doono in la marin doono Ukraine way adag tahay in laga maarmo waa loo baahanyahay
dalka Ruushku waa meesha laga keena gaaska ay hadda doodiisu taagan tahay waxaana sida aynu soo xusnay ka yimaada 40% gaaska Yurub isticmaasho sida ayaa haddaba isagoo uu cunaqabateynta Mareykanku saaray oo arkaa mar kale Jibriil Ow Maxamed
runtii Ruushku wuxuu ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka iyo afhayeen oo hadlay Ruushka labaduba waxay sheegeen in arrintani ay tahay arrin uu Mareykanku ku doonayo inuu ka hortago in la tartamo oo si xor ah suuqyada caalamka loogu tartamo oo uu doonayo Mareykanka kaligiis inuu soo dhoofiyo gaaska ay Yurub u baahan tahay una ka hortago in si gacan bannaan oo madax bannaan oo raalli isaga yihiin dalalka Yurub iyo Ruushka loo kala ganacsado Ruushka oo gaaskii geeyo Yurubna ay gaaska iibsato. Marka Ruushku raalli kama aha arrintan, gaar ahaan arrintan Ruushka waxay u leedahay faa'iido gaar ah oo ah haatan xamaha shidaalku waxay maraan madumaha shidaalku waxay hoos maraan dalka Ukraine oo lacag ilaa $6 billion ka qaada oo khidmad ah dowladda Ruushka sanad walba. Ruushka hadda marka wuxuu dhisanayaa tubo tagta Jarmalka iyo tubo tagta Turkiga, labadaas tubo waxaa looga maarmi doonaa Maraykanka la sii mari jiray dowladda Ukraine. Arrintaasna waxay dhibaato iyo los dabarjab ku noqon doontaa dowladda Ukraine.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Dowladda Mareykanka cuna qabatay in saartay shirkada dhisi lahaa dhuumo gaaska ka keena dalka Ruushka, isla markaasna toos u gaadhsiiya dalka Jarmalka. Taina barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kalab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dhowaan kulan yeesheen uga hadlay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha. Waxaa dhinaca kale kulankaasi shahaado sharaf la guddoonsiiyey Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ah xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York, kadib markii uu dadaal ugu galay u doodista xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Haddaba wariyaha v o a Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cabdi Maxamuud ka wareystay dhibaatooyinka haysta shaqaalaha. ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxyaabaha uu u qabto ururkooda.
waxaana u hadalnaa shaqaalaha xuquuqdooda, waxaanu daafacnaa shaqaalaha dhaawaca ah, waxaanu u dagaalanaa inay shaqaaluhu helaan benefit badan ay waddanka ka helaan siday ugu noolaadaan si dad caadiya.
waa tahay markii shaqaalaha laga hadlayo soomaalida waddankan ku noolaa kamida oo badankood shaqeeya soomaalida ka waran iyaga dhibaatooyinkooda, ma jiraan dad soomaaliya oo idinla soo xiriira oo dhibaatooyinka aad wax ka qabataan ka cabanaya?
ha, maalin walba xafiiskayga actually soomaali badan baa igu timaada oo dhibaatooyinka haysato waddankan shaqaalo la-aanta. waxaan meelo badan oo marka la isugu yimaado urur shaqaalaha weyn aan ka hadlaa opportunity-ga ama chance-keena soomaalida dhalinyaradooda yaryar inuu waddankan ka helan si ay shaqo u helaan. waddankan dhibaato badan baa soomaalida ka haysata, soomaalidu ma helaan shaqo markay jaamacadaha dhammeeyaan, soomaalidu shaqo ma helaan markay kala yimaadaan waddankoodii, xirfado aada u muhiima. markaas meel kastaan tago iyo meel kastaan fadhiisto waxaan ka hadlaa inaa soomaalida albaabada loo furo iyo inaa soomaalida shahaadooyinkoodii la qiimeeyo. markaas waan caawimay soomaali badan, waan caawimay weliba inamada kale Canada way yimaadeen badan baa ii timi, iyo kuwa hadir waxaan la shaqeeya, kuwa waddankan ku dhashay jaamacadaha dhammeeya aan waxba haysan ayaan u raadinaa xirfado inay bartaan ama u raadiya meel ay apprenticeship ka helaan.
waa tahay dhowaan waxaad ka qayb gashay shirka labadii sanaba iyo barkiiba mar la isugu yimaado oo ururada shaqaalaha ee gobolka Ontario ay yeeshaan. shirkaasi maxaa looga hadlayay?
shirkan waxaa looga hadlaa si loogu talagal lahaa ama loo qorsheyn loo sameyn lahaa sanadada soo socda ururada shaqaalaha ee waddanka, loogana hadli lahaa wixii hore u dhacay, meelahaanu ku wanaagsanan, meelahaanu inaanu ka kaabano, aan hore uga socono loo baahan yahay. shirweynahaas waxaa isugu yimaadaa ururada shaqaalaha ee Ontario. Ontarian waa gobolka ugu weyn ee Canada ee ugu shaqaalaha badan, waxay matalan 1.2 million oo qof bay matalan. soo markay isu yimaadaan arrimahaasi ka wada hadlaan.
shirkan dabcan aad ka qayb gashay khudbaad ka jeedisay, hadal jeedintaasi maxay ku saabsanayd?
maalmaha ka mid a waxaa la siiyaa human rights-ka sidii loo horumarin lahaa. maalintaas aa ugu weyn urur shaqaalaha shirkooda. maalintaas waxaa laga wada hadlay, aan ka hadlay anigu actually saacad bay siiyeen, aan ka hadlay dhibaatada haysata muslimka waddankan jooga ama gobolkan jooga islamofobia. waxaan ka hadlay dhibaatada ay haysat shaqa la-aanta ay waddankan dadka jooga soomaalida ama ha ahaata ma guud ahaan muslimka. waxaan ka hadlay guryo xumaha haysata dadkaas. waxaan ka hadlay dhibaatada faqiirnimada ee haysata dadkeena iyo caafimaad darada meelahaynu ku noolnahay. waxaa jirta ururweynahaasu metela shaqaalo badan oo ka shaqeeya caafimaadka, shaqaalo badan oo ka shaqeeya meelaha welfare-ka. soo markaan la hadliyay iyagooda notes bay qaadanayeen, because markay arkaan inaan yaro soomaaliyeed oo madow uma arkaan inankaloo meeshan wadankan xuquuq kule waxay u arkaan qof madow, wadankan madowga iyo weliba marka muslimnimada lagu daro waa dhibaato weyn. Soo shirweynihii maalintii ugu muhiimsanayd waxaa qaatay arintaas.
Ugu dambeyntii kasikow khudbadaada ee abaalmarina shirkaasi laguu gudansiiyey, abaalmarintaasi maxay ku saabsanayd, maxaase ku mataysatay?
aad baad u mahadsantaa walaal. Abaalmarintaas waxay ahayd abaalmarinta ugu weynaysiiyaan qof u hadlay ama ka qayb galay la dagaalanka midab dagoorka ama human rights waxaanay wadanka yiraahdaan. Soo waa markii afraad ee bixiyaan bay ahayd, maanaan filinin markii magaceygii la sheegay, wax weyn bay ahayd, aada u weyn. Waxaanan ku mutaystay aan ku helay abaalmarintaas waxay ahayd anoo saddexdii saneena dhaaftay aan ka hadliyay dhibaatada haysata ummadeena, dhibaatada haysata muslimka, guud ahaan dhibaato aan muuqan aan laga hadlin baana haysata, because ma haysano dad badan oo xafiisya noo fadhiya, umad soo gashanahay oo weli faraha kusii taagan, weli wadankii xididadii kumayn yeelan, caruur baynu ku dhalnay, caruurta caruur bay kusii dhaleen, laakiinse weli xuquuqdii aanu lahayn maanu helin. Soo inaan ka hadlo ama aan maxkamadaha tago ama iban marar qaarkood aan baarlamaanka tago aan ka hadlo dhibaatada caruurteena haysato ugu weyn in la midab takooro, shaqa la-aana ay haysato, dhibaatada dadkeena waaweyn ay haysato, inaan haysan meele ay ka helaan caafimaad ama wixii wadankan xuquuq ugu leeyihiin ayaan ka hadliyay, dhibaatada haysata guud ahaan hablaha xijaabka xiran ama magaca muslimka leh. Soo markay foodkii qaadeen bay yiraahdeen 12 qof baa food garaysay, markaa 9 baa jiri cabdi baa helaysay. Marka aad ma ahayn abaalmarin aan anugu lahay, abaalmarin ay ummaddu wada leedahay ahayd, because topic aan ku helay aan ku guuleysanay waxa ahayd topic aan ka hadliyay xuquuqda, laana wadankan aanu ka qayb galnay, wadankan waanu dhisinaa, wadankan tax kaanu bixinaa, marka waxaanu rabnaa inaanu helno benefit kaasto.
Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha ururka shaqaalaha ee Toronto iyo York ee dalka Canada, Cabdi Maxamuud Xaaji Yuusuf, wuxuuna u warramay wariyaha B O A ee magaalada Toronto ee dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Waa hagaag dhegeystayaal, iminkana waa xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno liiska ilaa iyo haatan soo baxay xildhibaanada 20-ka ee ahlu sunna waljamaaca ee gobollada dhexe oo aragti kala duwan dadku ay ka muujinayaan, inkastoo dadaal dheer ay dowladda federaalka iyo weliba sunna waljamaaca u soo galeen sidii horey loogu marin lahaa dowlad laga dhiso galmudug oo loo dhanyahay, iyadoo cabashooyin horena ay jireen, islamarkaana guddiga haatan doorashooyinku ay wadaan jadwal ay ku doonayaan in si degdega loo dhiso dowlad dadka soomaaliyeed ee deegaanka gobollada dhexe ay markaasi ku midaysan yihiin, oo ah dowlad goboleedka galmudug oo khilaaf uu ragaadiyey. Waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cismaan Cige oo ka faallooda arrimaha dib u heshiisiinta iyo nabadaynta, iyo Cilmi Waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta. Waxaan ku bilaabayaa Cismaan Cige.
Asalaamu calaykum Yaasiin, iyo mase dhegeystayaasha dhammaantood idaacadda V O A dhegeysanaya. Waan ka wada warqabnaa kulligeen in ay soo baxday inay jirtay caqabad qaab dhismeedka galmudug oo muddo badan jiitamayay, sida dad badankiisu ay ka warqabaan. Jiitankaas iyo maqnaanshaha ay ka maqan tahay galmudugna waa xubin weyn oo ka maqan dowladda Soomaaliya. Marka waxaan ogsoonahay in ahlu sunna wal jamaaca ay ka mid ahayd haddeer waxyaabihii ugu badnaa oo ugu fogaa oo in badan maaragtay jiitanka keenayay sidii ay saamigeeda u heli lahayd. Waxaan ogsoonahay ahlu sunna wal jamaaca inay yihiin urur islaamiya oo sunni ah, oo wadanka nabadayntiisa qaybo badan ka soo qaatay, shaqo badan soo qabtay, dulqaad badan sameeyey, haddii biidankeeda leeyo masaalixda ummadda in badan u taagnaa, xaq bay horta u leeyihiin in maaragtay saamiga degaan ahaan in ay helaan dad ay danaynayaan oo qaab dhismeedka maamul goboleedka ay qayb kaga noqdaan.
waa tahay cilmi waare.
Yaasin, waa maasan tahay. Horta arintan galmudug sida saaxiibkayba uu sheegay muddahay soo jiitamaysay xalkeedana la raadinayay, laakiin xubnahan hadda soo baxay waxay u muuqataa inaysan xal keenaynin marka loo eego qaabka loo qaybiyey iyo weliba dadka degan galmudug marka la fiiriyo iyo weliba dadka lasoo xulay taya ahaantooda marka la fiiriyo aysan ahayn dad la dhihi karo, xitaa dhanka ahlusunna dadka ka socda marka la fiiriyo dad u qalma inay baarlamaanka galmudug ka mid noqdaan. Marka waxaa dhihi karaa arintan maadaama ay muddo soo jiitamaysa xal baa loo arkaa, laakiin xal ma noqonayso. Inay xaaladda sii xumaysa mooyaane ma u malaynayo inay xaaladda sii wanaajinayso.
Cismaan Cige, wax dhan baad ka shaqaynaysa arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta, gobolkuna waa gobollada colaada inta badan ay ka dhacaysay, ma kula tahay in xubnahan lagu qanci karo?
Aad bay igula muuqataa in lagu qanci karo, arintana waa kala qaadaynaa. Ma loo baahan yahay Ahlusunna Wal Jamaaca inay qayb ka noqoto qaab dhismeedka galmudug, dowlad goboleedka galmudug? Waa arrin laisweydiinayo. Jawaabteeduna ay tahay haa. Qaabka loo qaybsanayo xubnaha laysku afgartay ka hadalkoodu waa gooni. Fakarka anigu aan ka qabana waa sheegaya. Anigu waxaan qabay galmudug waa galmudug, dadkeeduna waa galmudug. Waxaan qabay in ay ku qurxoonayd in 89 xubnood bay leeyihiin oo baarlamaana 20% loogu qaybiyo reerkii 10 lahaa waxa uu yeelan karo ay qaataan, reerkii 15 xubnood lahaa wixii ay yeeshaan 100% ay ka yeeshaan 20% ay qaataan. Feer, anigu saasaan u arkaa oo dhinaca iyada ah. Dhinaca saaxiibkay uu yidhi dadkan dad u qalma maaha, anigu aqoon badan uma lihi in dadkaasi kabaasitiga siyaasadeed, hogaamin, cadaalad dadka noqonaya 20 xubnood iyo kuwa kale midna anigu aqoon khaasa uma lihi, mana ka hadli karo. Laakiin waxaan ka hadlayaa oo keliya in ay Ahlusunna Wal Jamaaca xaq u leedahay iyadii dowladdana aan soo dhaweynayo inay isku afgarteen masaalixdii qaabdhismeedkii gobollada dhexe. Tiir weyn waayo ummadda Soomaaliyeed. Ummadda Soomaaliyeed maanta yaglal bay u baahantay, uma baahna kala maqnaasho.
Waare, waxaa meesha ka soo baxaya sida uu Cismaan hadda ku doodayo waxa weeye dadkii ma noqonayaan dad mar walba joogta, laakiin marxalad baa lagaga gudbayaa, xal baa la doonayaa, dib u heshiisiin baa la doonayaa. Miyaanay ku muuqalin marxaladda lagaga gudbi karo marba hadday aqbaleen Sunna Wal Jamaaca inay liis ay ku kalsoon yihiin ay soo gudbiyaan?
Yaasin, horta waa maasan tahay. Ma haddii xal loo arkay, mase haddii ay tahay arintan way nagu daba dheeraatay hana laka gabagabeeyo? Arintanu way daba dheeraatay, waan ognahay Ahlusunna xaq way u leeyihiin in ay ka mid noqdaan maamulka galmudug. Maamulka galmudug sidaan ognahay sidii xaaf uu xilka u wareejiyey dowladdu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha in muddahay halkaas isaga daba laabteen si loo yagleelo maamul reer galmudug ay yeeshaan. Laakiin arintu haddii ay tahay qabo ee qoorgooy ee wax un ha la sameeyo, kadibna gadaal baa laga saxayaa. Waxaan u malaynayaa in sidii gadaal looga saxay adkaan doonto haddii marka hore wuxuu ay bilowga ka qaldamaan. Ahlusunna waa u muuqataa inay qanacsayeen. Markii hore 30 bay la gaarsiiyey, waa la soo jajabiyey, hadda waxay u muuqataa in 20 iyo 21 lagu soo koobay. Marka arintu yeesan noqonin, waa nagu daba dheeraatay hana laka gabagabeeyo, laakiin arintu ha noqoto sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka markii hore halkaasi ka jiray.
Yaasin, hore iyo haddeerba waa mahadsan tahay saaxiib, hore iyo hadda waa mahadsan tahay. Anigu waxaan qabaa dadka meesha ka shaqeynayay ama dowladda matalayay ama beelaha matalayay ama Ahlusunna matalayay inay yihiin dad danaynaya u heelan sidii waxsan oo waara oo horey wuxuu simay laakiin bilowa inay sameeyaan baan anigu qabaa. Wax kastana marka ugu horeysa sidii loo rabay iyo wixii la rabay ma yimaadaan. Waxaan qabaa kuna dhiirigelinayaa ummadda galmudug sistemka xubnaha mas-uulka noqonaya, madaxweynaha dadka noqonaya, sistemka la sameeyeen lagu faraadeygo sida loo sameynayo in rakaatada laga ilaaliyo iyo caqabadaha laga ilaaliyo si ummadda Soomaaliyeed maqaamkii ay joogtay joogi jirtay mid ka horreeyay u gaarto.
Ugu dambeyntii cilmi waare, muxuu yahay xalku maadaama aad ka biyadiisan tahay qaabka wax loo xulayo iyo dadkii aanay isku dheelitirnayn iyo weliba inaysan xal ahayn, maxaad waxa loo aragtaa?
horta halku horta dawladda Soomaaliya iyada nafteeda waxay ku dhisan tahay qaab qabiil marka la eego oo sida laga warqabo marka hadii qabiiladii gobolka wada deganaa aysan ku qanacsanayn waxa halkaas ka soo baxay muhiimadeedu waxay tahay in hore loo sii socdana way adkaan doontaa halku marka wuxuu yahay in dawladdu ay qanciso dadka gobolka wada degan si wax lagu qanacsan yahay ay halkaas uga soo baxaan
dawlad Soomaaliya adigu maxaa halka waragtaa
waxaan aad iyo aad u soo dhoweynaya ugu faraxsanahay awal waxaan wadnaha farta kaga haynay in la yiraahdo xubnihii baarlamaanka oo jiray maa xubno ka baxsan hal la keeno oo aan waxaan soo dhoweynaynaa in la wada qaatay 89kii xildhibaan ee galmudug ay lahayd iyo beelihii awalba waxaan wada dhistay inay ka soo dhex baxeen saamigan laakiin qaabka wax loo qeybiyey aniga cabashooyinka waa aan dareemayaa mar labaad baan ku celinayaa 20 xubnood in loo qeybiyo qaabka boqolleyda la yidhaaho loogu qeybiyo 89ka 20ka loogu qeybiyo sidaa lagu siiyo beeshii hal hesha iyo beeshii shan hesha iyo beeshii saddex hesha formalka noocaasa la adeegsado ayaan anigu qabay kuna han weyna
anta iyadu mahadsantay cilmi waare oo ah wariye ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo Cismaan Cige oo isaguna siyaasadda iyo dib u heshiisiinta ka faallo doodi gaarinta ay ino joog intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise wardheere ayuu dhageystayaal kaasi ahaa dhinacii heesaha mar kale haddii aynu jalaxno fanaanka Rabin Xariisi Jannaah ka waraabiya Cumar Duule Cali heestiisa Ilaheshi.
si waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii galabnimo anigoo jamaal axmed ismaan iyo cabdi xafid cawl ismaaciil ayaa nasu ciinay rigeysil tan iyo todobaad fiidnimo dhamaantii isku dhiman waxaan ka tagnaa nabadgelyo.
أظن إيه فيني إنا هروفي نا أحب صمانتا دكتن إيه عيسو
This is VOA News. I'm